πάρω ησυχία, αν θέλει στην απολογία.
Κύριε Πρόεδρε, κύριε δικαστές, σήμερα νιώθω την ανάγκη να καταθέσω τη δικιά μου αλήθεια στον ελληνικό λαό, στα γνωστά και άγνωστα αδέρφια μου, σε κάθε γωνιά της χώρας μου. Σε κάθε τίμιο και ευαίσθητο Έλληνα και Ελληνίδα, οποιασδήποτε πολιτικής απόκρωσης, που νοιάζεται για το αύριο των παιδιών του και των παιδιών του κόσμου, που νοιάζεται για τα μεράκια, τις χαρές και τις ελπίδες των φίλων του, των συμπατριωτών του και όλων των συνανθρώπων του, που πονάει μερικές φορές με τον πόνο των άλλων και μπορεί να βουρκώσει καμιά φορά με ένα τραγούδι που θα αγγίξει τις ψυχές του. Γι' αυτό βρισκόμαι σήμερα εδώ, γι' αυτό θεωρώ τους πραγματικούς μου δικαστές. Τη δικιά τους τιμωρία θα αποδεχτώ για τα λάθη μου, έστω και αν τους έχουν σκόπιμο βουβαρδίσει με χιλιάδες άθλια ψέματα και τόνους λάσπης εναντίον μου και εναντίον κάποιων συντρόφων μου. Και λέω κάποιον, γιατί οι περισσότεροι από τους κατηγορούμενους σε αυτή την αίθουσα δεν έχουν καμία σχέση με την υπόθεση αυτή. Κύριε Πρόεδρε, κύριε δικαστές, άρχισα να καταλαβαίνω τη ζωή σε μια μικρασιάτικη φτωχογειτονιά της Αττικής Αθήνας. Ακόμα θυμάμαι την ανθρώπινη ζεστασιά αυτής της γειτονιάς. Τις γυναίκες που μαζεύονταν το σούρπο στις μικρές αυλές και έξω από τις πόρτες και κουβέντιαζαν. Τους απλούς ανθρώπους που έβλεπα, όλα τα παιδιά της γειτονιάς, σαν δικά τους παιδιά και τον πόνο του διπλανού σπιτιού, τον ένιωθαν σαν δικό τους πόνο, το ίδιο και τη χαρά. Η αλληλοβοήθεια, η αλληλοκατανόηση και ο αλληλοσεβασμός ήταν και κανόνας. Ένας κανόνας που φαινόταν παντού, διαπότισε τα χρώματα και τα έκανε πιο όμορφα, μπερδευόταν με τις μυρωδιές και τα γεωκλήματα και το βυζαντινό μήλος, τα μικρασιάτικα τραγούδια και τις ψαλμωδίες της Κυριακής. Αργότερα κατάλαβα ότι αυτό το ανθρώπινο άρωμα της αλληλεγγύης δεν έρχονταν μέσα από τη φτώχεια και τη συνείδηση του άδικου διωγμού της χαμένης πατρίδας, αλλά ήταν βαθύ ανθρώπινο χαρακτηριστικό που συνθήκες το αναδείκνυαν. Υπήρχε μέσα στον άνθρωπο, υπήρχε μέσα μου. Άρα υπήρχε πραγματική και βάσιμη ελπίδα να υπάρξει μια ανθρώπινη κοινωνία που να στηρίζεται στην ανθρωπιά και την αλληλεγγύη. Αυτό ήταν το πρώτο αξίωμα που διαμορφώθηκε ασυνείδητα μέσα μου από τις παιδικές εμπειρίες της μικρασιάτικης γειτονιάς μου. Και αυτό με γέμιζε με ένα πολύ όμορφο αίσθημα ασφάλειας και θαλπορής. Δεν προστάτευε μόνο η οικογένειά μου, αλλά και ολόκληρη η γειτονιά μου, η μικροκοινωνία μου. Το ίδιο είμαι βέβαιος ότι το ένιωθα και τα άλλα παιδιά, οι παιδικοί μου φίλοι. Την ίδια στιγμή όμως υπήρχε και ένα άλλο έντονο συνέστημα. Αυτό της ελευθερίας, το αίσθημα της ελευθερίας. Με άφηναν ελεύθερο να κινούμε, αρκετά για την ηλικία μου, να παίζω όπως ήθελα με τους φίλους μου, να κάνω κάθε είδους συνταξίες, όταν αυτό δεν ήταν εις βάρος άλλων και εις βάρος των καθηγητών που με έβαζαν. Λειτουργούσε η μικρή κοινωνία μου σαν χώρος αρχαίας τραγωδίας, που με τη σοφία του από την πείρα της ζωής με καθοδηγούσε, αλλά δεν με περιόριζε. Με κριτήκαρε, σεβόμουν και φοβόμουν την αρνητική του κριτική και πιθανώς τιμωρία. Αλλά μου άφηνε ελεύθερο το πεδίο να πετάξω όπως ήθελα και μπορούσα. Πολύ αργότερα κατάλαβα ότι αυτό ήταν ένα πολύ παλιό θεμελιακό στοιχείο της ελληνικής κουλτούρας, που με ένα βαθύ και μη φανερό τρόπο διαπέρναγε πολλές κοινωνικές και ιδεολογικές εκφράσεις του λαού μας. Η κοινότητα, πόσο είναι δυνατόν, δεν περιορίζει, αλλά αναπτύσσει τη δυνατότητα των ανθρώπων να επιλέγουν. Η κοινότητα που δεν ορίζει προκαταβολικά ένα στόχο, στον οποίο όλοι οι άνθρωποι είναι εκθέω υποχρεωμένοι να υποταχθούν, και όποιος τυχόν δεν υποτάσσεται, πρέπει να αποβληθεί από αυτήν. Έτσι, η μικρή κοινωνία μου έλυνε μόνο τις μικροδιαφορές της, όταν αυτές εμφανιζόταν. Ήταν σαν οποιαδήποτε μικροδιαφορά να τους αφορούσε όλους, την κουβέντιαζαν οι πάντες και υπήρχε τιμωρία σεβαστή συνήθως. Η γειτονιά διαμόρφωνε άποψη για τη ζωή της μέσα από εσωτερική διεργασία. Ο χορός της ελληνικής τραγωδίας έκφραζε τελικά άποψη μέσα από προβληματισμούς και αντιπαραθέσεις, μέσα από μια ζωντανή λειτουργία της εταιρικής κοινωνικής άμεσης δημοκρατίας. Ήταν σαν να πήγαζε η δημοκρατική λειτουργία στη μικρή κοινωνία απευθείαν τον πολιτισμό της. Αυτό το περιβάλλον συνέχισα να το γνωρίζω και στην επόμενη λαϊκή μου γειτονιά στο Περιστέρι, αναπτύσσοντας συνεχώς συστήματα ενότητας με τις πολύπλευρες διαδικασίες της ζωής, με αποτέλεσμα ένα ισχυρό αίσθημα ταυτότητας που προερχόταν από τα πράγματα που αγαπούσα. Μπαίνοντας όμως από πολύ μικρό στην κοινωνική μάχη για επιβίωση, όπου άρχισα να δουλεύω από πολύ μικρός, από τα 10 μου χρόνια, αντιλήφθηκα ότι τα πράγματα δεν ήταν τόσο ρόδινα όπως μου φαινόταν στο παιδικό προστατευτικό περιβάλλον. Υπήρχε καινούργια πράγματα που αντιλαμβανόμουν, ρόλοι και λειτουργίες στην κοινωνία, που απειλούσαν, περιόριζαν ή εξαφάνισαν πολλές φορές όλα τα όμορφα αισθήματα και συναισθήματα της παιδικής μου ηλικίας. Όπως για παράδειγμα, το αίσθημα της ασφάλειας, αυτό της ελευθερίας, της αλληλοσυνεννόησης, του αλληλοσεβασμού, της κοινότητας και πολλών άλλων, με αποτέλεσμα να βλέπω και μια άλλη πλευρά. Την πλευρά των καταστάσεων εκείνων που περιόρισαν το αίσθημα της ενότητάς μου και της διαδικασίας της ζωής και τελικά το αίσθημα της αυτότητάς μου. Ουσιαστικά, όπως αντιλήφθηκα, οι αρνητικές για μένα καταστάσεις ήταν αυτές που μου περιόρισαν την πολύπλευρη κάλυψη των αναγκών μου, νοητικών, ψυχικών, σωματικών και την ελεύθερη ανάπτυξή τους, όπως εμφανίζονταν και εξελίσσονταν ήδη από την παιδική μου ηλικία. Το μεγαλύτερο μέρος αυτών των αναγκών, όχι όλων, η κάλυψή τους και η ανάπτυξή τους είχε να κάνει με τον τρόπο παραγωγής και διανομής αγαθών και υπηρεσιών. Είχε, όπως αντιλήφθηκα, τελικά να κάνει με ένα κυρίως οικονομικό, αλλά τελικά ως συνέπεια και πολιτικό και κοινωνικό σύστημα ανθρωπίνων σχέσεων. Ήταν αδύνατο να νιώσω μεγάλη ασφάλεια πλέον, όταν αντιλήφθηκα ότι να έχουμε σαν οικογένεια να φάμε, να ντυθούμε, να μείνουμε σε ένα σπίτι με τα απαραίτητα, να αγοράσω ένα βιβλίο ή να πάω με τους φίλους μου ένα σινεμά. Εξαρτιόταν από το αν ο πατέρας μου είχε δουλειά ή αν εγώ βοηθούσα με κανένα μεροκάματο. Η δουλειά μας δεν ήταν καθόλου σίγουρη. Ανά πάσα στιγμή μπορούσε να υπάρξει απόλυση και ανεργία. Δεν μπορούσε να υπάρξει αίσθημα ασφάλειας, ούτε καν στο θέμα της υγείας. Γιατί όπως είχα διαπιστώσει, παρά την ύπαρξη συστήματος ασφαλιστικής κάλυψης, σε πολλές περιπτώσεις ανάγκης έπρεπε να πληρώσει γιατρούς με φακελάκι ή όχι. Και φάρμακα για να μην πάσει το σκυλί στα μπέλη. Εκτός αυτού, υπήρχαν και τα εργατικά ατυχήματα που δεν πέρναγε η μέρα να μην ακούσω τουλάχιστον ένα. Υπήρχε όμως και ένας δεύτερος λόγος που συνέπτυνε στο να συνειδητοποιήσω ποιες ήταν οι εχθρικές διαδικασίες απέναντι στο σύστημα αναγκών μου. Ο πατέρας μου, ένας καλός εργατικός και έρημος άνθρωπος, ήταν αριστερός. Με την εμφυλιακά χρησιμότητα των συνταγματαρχών, κυνηγήθηκε και διώκτηκε για τις ιδέες του. Το ίδιο και άλλοι καλοί άνθρωποι και ήρεμοι που γνώρισα. Εδώ το ψέμα ήταν διπλό. Για να συντηρήσουν και να διασώσουν ένα κοινωνικό σύστημα που είχε στη βάση του την κοινωνική ανασφάλεια για τους πολλούς, κάποιοι χρησιμοποιούσαν τη στρατιωτική ισχύ καταλύοντας ακόμα και αυτό το ανάπηρο σύστημα πολιτικής αλληλεσυνεννόησης, της αστικής δημοκρατίας. Και αυτό το έκαναν προστατεύοντας την ασφάλεια των πολιτών από το δίθεν εξωτερικό κομμουνιστικό κίνδυνο. Αντέστοιχα δηλαδή την πραγματικότητα και στο όνομα της δίθεν ασφάλειας συντηρούσαν με την αυθαίρετη βία ένα σύστημα ανασφάλειας για τους πολλούς. Εύκολα αντιστρέφεται η αλήθεια και το ψέμα γίνεται ύψιστη πολιτική τέχνη όταν κάποιοι ελέγχουν τους ιδεολογικούς μηχανισμούς του κράτους μέσα μαζικής ενημέρωσης, σχολεία, εκδόσεις, καλλιτεχνικές παραγωγές, θεάματα κτλ. Αργότερα με την εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο και την υλοποίηση των αγγλοαμερικανικών σχεδίων, είδα ζωντανό μπροστά μου και ένιωσα τον τεράστιο κλονισμό του αισθήματος ασφάλειας ολόκληρο του λαού μας από ένα εμπεριαλιστικό πόλεμο, από μια δεύτερη χαμένη πατρίδα. Συνειδητοποίησα ότι οι απειλές και οι επιθέσεις στο σύστημα αναγκών και τα συναισθήματα ενότητας με τις διαδικασίες της ζωής δεν είναι περιορισμένα φαινόμενα και ξεχωριστά σε κάθε κοινωνία. Η σχέση Αμερικάνων Χούντας και το αποτέλεσμά της έδειχνε ότι οι μηχανισμοί της απειλής και της μείωσης του αισθήματος της ζωής του ανθρώπου αλληλοεπηρεάζονται και δημιουργούν ένα διεθνές δίκαιο των δυνάμεων θανάτου. τον διεθνή υπεριαλισμό, τη μεγαλύτερη απειλή του αισθήματος ζωής της ανθρωπότητας, όπως είχαν άλλωστε δείξει δεκάδες υπεριαλιστικοί πόλεμοι, όπως αυτός της Κορέας, με πάνω από 4 εκατομμύρια νεκρούς, και ο πόλεμος στο Βιετνάμ, με πάνω από 3 εκατομμύρια νεκρούς. Αυτές ήταν κάποιες από τις βασικές εμπειρίες και σκέψεις μου που μου έπεισαν ότι άρχισα να αγωνιστώ για συνθήκες πραγματικής και όχι ψευδεπίγραφης ασφάλειας των πολιτών της πατρίδος μου και ολόκληρου του κόσμου. Ήταν επίσης αδύνατος ενδέως να μειώσω περιορισμό του αισθήματος ελευθερίας μου, του αισθήματος ότι έχω τη δυνατότητα να επιλέγω για τον εαυτό μου αντικείμενα, ρόλους και διαδικασίες για τη ζωή μου. Γι' αυτό, όχι ότι θα ήθελα να κάνω οτιδήποτε περιβολικό σαν νέος που θα ενοχλούσε την οικογένειά μου και τους γύρω μου, την κοινωνία. Είχα το αίσθημα περιορισμού της ελευθερίας μου, γιατί δεν μπορούσα λόγω της οικονομικής δυσπραγίας της οικογένειάς μου να οικονοποιήσω ορισμένες βασικές μου ανάγκες. Δεν μπορούσα να σπουδάσω όπως ήθελα και αυτό που ήθελα, γιατί έπρεπε να δουλεύω από μικρός. Δεν μπορούσα να αγοράσω τα βιβλία που ήθελα, να ασχοληθώ με τη μουσική που μου άρεσε πολύ, να απολαύσω όπως ήθελα μια έξοδο με τη φίλη μου. Ο περιορισμός της επιλογικής δυνατότητας, δηλαδή της ελευθερίας μου, προερχόταν άμεσα και κύρια από την οικογενειακή μου δυνατότητα και αυτό που συνειδητοποιούσε ότι συνέβαινε με τους περισσότερους ανθρώπους. Στο σημείο αυτό διατυπωνιζόταν το δεύτερο ψέμα, ότι δηλαδή η ελευθερία των ανθρώπων ταυτίζεται με την ελευθερία της αγοράς. Λες και η αγορά είναι απλώς μια αγορά κυρία που μπορεί να βούλεται ό,τι επιθυμεί και με την οποία μπορεί να είμαστε ελεύθεροι. Για να είμαστε ελεύθεροι θα πρέπει να συμβαδίζουμε. Η ελευθερία των ανθρώπων θα μπορούσε να συμβαδίσει με την ελευθερία της αγοράς μόνο στη φανταστική περίπτωση που οι άνθρωποι θα είχαν περιόριστη οικονομική δυνατότητα ώστε να μπορούν να καταναλώσουν οτιδήποτε προσφέρει η αγορά. Πραγματικότητα όμως τελείως αντίστοιχη. Η δυνατότητα κατανάλωσης της τεχνικής πλειοψηφίας των ανθρώπων είναι πολύ περιορισμένη. Πράγμα που σημαίνει ότι η ελευθερία της αγοράς σημαίνει ελευθερία σε λίγους για να χειριστούν κατά το συμφέρον τους στην αγορά. Περασπίζοντας την ελευθερία των λίγων, επιβάλλουμε τους άδικους μηχανισμούς παραγωγής και διανομής του κέρδους μια έμεση δικτατορία πάνω στις ανάγκες για τους πολλούς, περιορίζοντας τους το δικαίωμα στην ίδια τη ζωή. Η αγορά βέβαια λειτουργεί έτσι ως ρυθμιστής των αναγκών, αλλά δίνει και κατεύθυνση στις ανάγκες. Φυσικά, δεν θα μπορούσαν όλοι οι άνθρωποι να καταλαβαίνουν ό,τι θέλουν, γιατί ούτε οι πρωτοσύλλες του πλανήτη θα έφταναν, ούτε καμιά στοιχειώδης οικολογική ισορροπία θα μπορούσε να υπάρξει. Ούτε επίσης θα έπρεπε μια ομάδα ανθρώπων να επιβάλλει στους άλλους ένα σύστημα κατανοητικών αναγκών, γιατί τότε το πολιτικό σύστημα θα πήγαινε προς τη δικτατορία. Άρα η απάντηση είναι ο πολιτικός δημοκρατικός έλεγχος των μηχανισμών της αγοράς, περιορισμός διαφορών μεταξύ των ανθρώπων στη δυνατότητα της κατανάλωσης και σταδιακή αλλαγή της δομής των αναγκών σε οικολογικές και ανθρώπινες κατευθύνσεις που θα επιβάλλουν κινηματικές διαδικασίες. Αυτό σημαίνει καταρχήν χτύπημα των ασύνδετων μηχανισμών του κέρδους και αλλαγή οικονομικού συστήματος. Σημαίνει συλλογική διαχείριση του κοινωνικού πλούτου με ελευθερία και πραγματική πολιτική δημοκρατία. Αυτές ήταν κάποιες από τις βασικές εμπειρίες και σκέψεις μου που με έπεισαν ότι άξισα να αγωνίζομαι για συνθήκες πραγματικής και όχι ψευδεπίγραφης ελευθερίας των πολιτών μου αλλά και ολόκληρου του κόσμου. Η ελευθερία είναι η πεμπτουσία της ανθρώπινης ύπαρξης. Διαφορετικά δεν θα υπάρχει άνθρωπος και δεν υπάρχει άνθρωπος. Μας έλεγε ο Παρπανίκος ο Ψηλίκος που έφυγε πρόσφατα από κοντά μας. Η ελευθερία δεν αποδίδεται με τη δυνατότητα να μπορείς να πεις να σκεφτείς κάτι μόνο, αλλά με την κυριαρχία στις διαδικασίες της φύσης και στους κοινωνικούς συσχετισμούς. Κυριαρχία πάνω σε εμάς τους ίδιους, πάνω στις κοινωνικές σχέσεις οι οποίες προκύπτουν από την ίδια δραστηριότητα που εμείς οι άνθρωποι καθορίζουμε. Ο Μακιαβέλη είχε θέσει το ερώτημα σε ποιον έπρεπε να εμπιστευτούμε για μεγαλύτερη ασφάλεια τη διαφύλαξη της ελευθερίας, στο λαό ή στους μεγάλους. Και αφού το σκέφτηκε πολύ, αποφάνθηκε πως το κάθε τι πρέπει να το δίνεις για φύλαξη σε όποιον λιγότερο λαχταράει να το βάλει στο χέρι. Ποιος λοιπόν θα μπορούσε να επισκεφτεί τις ελευθερίες του στους ιδιωτικούς μηχανισμούς. Όσο ακόμα υπάρχουν ανταγωνιστικές τάξεις, Δεν υπάρχει καμία ολοκληρωτική ελευθερία, καμία γενική ελευθερία για όλους, για τον καθένα. Υπάρχει ελευθερία μόνο για την κυρίαρχη τάξη, που σημαίνει ταυτόχρονα, απαραίτητα, ανελευθερία για την εκμεταλλευόμενη τάξη. Κύριε Πρόεδρε, κύριε δικαστές, όταν 17 χρόνια συμμετείχα στα γεγονότα της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, ταύτισα ακόμα την ελευθερία με την αστική δημοκρατία. Μετά την Τούρκη εισβολή στην Κύπρο, τη γέφυρα του Αβέροφ με τη Χούντα και την επιστροφή του Καραμαλή, άρχισα να προβληματίζομαι σοβαρά για το ζήτημα της δημοκρατίας. Στις διεθνείς σχέσεις δεν υπάρχει κανένας είδους δημοκρατία, κανένας είδους δικαιοσύνη. Λειτουργεί απόλυτα το δόγμα της ισχύως, το δίκαιο του ισχυρού. Τα σκυλιά του πολέμου, όταν νιώθουν ισχυρά, δαγκώνουν κατά το συμφέρον τους. Σε αυτό συμφωνούσαν ακόμα και οι πιο συντηρητικοί ειδικοί. Το δόγμα της ισχύως όμως δεν δουλεύει μόνο εσωτερικά από την κοινωνία μας και τις υπόλοιπες κοινωνίες. Δουλεύει και εσωτερικά και μάλιστα σε σχετισμό με το τι συμβαίνει στους εξωτερικούς σχετισμούς της ισχύως. Για παράδειγμα, ας πάμε σε ένα σημερινό προβληματισμό. Μπορεί σήμερα η οποιαδήποτε ελληνική κυβέρνηση να ασκήσει αυτόνομη δημοσιονομική πολιτική ανεξάρτητα από το τι της επιτάσσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα Ελλάδος? Ασφαλώς όχι. Πού βρίσκεται τότε η έκφραση της βούλησης του ελληνικού λαού στη χάραξη της οικονομικής πολιτικής της χώρας? Μπορεί σήμερα η οποιαδήποτε ελληνική κυβέρνηση να ασκήσει αυτόνομη αμυντική πολιτική ανεξάρτητα από ό,τι της επιτάξει στο ΝΑΤΟ? Ασφαλώς όχι. Μπορεί σήμερα η οποιαδήποτε ελληνική κυβέρνηση να ασκήσει αυτόνομη θεσμική πολιτική σε οποιοδήποτε επίπεδο? Μπορεί, για παράδειγμα, να αρνηθεί να διαθέσει τον τομέα των τηλεπικοινωνιών και της ενέργειας ως εθνικού στρατηγικού τομείς απόλυτης κοινωνικής ωφέλειας σε ιδιωτικά συμφέροντα? Ασφαλώς όχι. Οι διεκτήβες της Κομισιόν το επιβάλλουν. Πού βρίσκεται λοιπόν η ελεύθερη βούληση του ελληνικού λαού? Αν κάποιος δει τη λεπτομερή λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη σχέση Κομισιόν Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα δει ότι το Ευρωκοινοβούλιο έχει καθαρά συμβουλευτικό χαρακτήρα. Πώς εκφράζεται η βούληση του ελληνικού λαού στη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Μήπως η δημοκρατία τους είναι ένα τεράστιο ψέμα, ένα τεράστιο αστείο? Το κεντρικό ερώτημα που τίθεται εδώ είναι, εφόσον οι διεθνείς τεράστιες σχετισμοί ισχύως, που στη σημερινή εποχή της παγκοσμιοποίησης λειτουργούν πιο αποτελεσματικά, εκφράζονται στο εσωτερικό των κοινωνιών χωρίς καμία θεσμική δημοκρατική δυνατότητα αντίδρασης από τους επιμέρους λαούς, τι είναι εκείνο που θα εμποδίσει την πιθανή περιστολή των δημοκρατικών δικαιωμάτων οικονομικών, πολιτικών και κοινωνικών των λαών? Τι είναι εκείνο που θα περισσώσει έστω τη μισελιαστική δημοκρατία ή που θα επιβάλλει μια ουσιαστικότερη πολιτική δημοκρατία? Πώς η κοινωνία μας και οι κοινωνίες όλου του κόσμου θα διευρύνουν την ενότητα με τις διαδικασίες της ζωής για τους πολλούς και θα αντιστρέψουν την πορεία θανάτου τέτοιου είδους εμπειρίες και σκέψεις? Με έψησαν να φτιάξει ένα αγωνιστό για συνθήκες πραγματικής και όχι ψευδεπέγραψης δημοκρατίας των πολλών της πατρίδος μου. Η σύγχρονη λαϊκή βούληση είναι μια βούληση αποξενωμένων πολιτών που λειτουργούν στα πλαίσια μιας κοινωνίας που κυριαρχείται από τον ατομισμό και τον μονοθεϊσμό του χρήματος. Η πολιτική εξουσία πίσω από τον ανεδί και βλακώδη ισχυρισμό μας ψήφισε ο λαός, περιφρονεί με σκαιότητα τους πολίτες και διαχειρίζεται υποθέσεις κοδεσίματων κοινωνικών επιπτώσεων ως κομματική προσωπική συναλλαγή. Έλεγε ο Ζακ Ζακ Ρουσό. Η λαϊκή κυριαρχία, κύριοι, δεν εκπροσωπείται ούτε απαλωτριώνεται. Είναι συνυφασμένη αδιάρρητα με τη συλλογική βούληση. Δεν εκχωρείται ποτέ. Ή υπάρχει λαϊκή βούληση, δεν υπάρχει. Αποκλείεται μέσος όρος. Από τη στιγμή που ένας λαός διορίζεται προσώπους, πάει να είναι ελεύθερος, πάει να υπάρχει. Κύριοι δικαστές, κύριε Πρόεδρε, η κωδικοποίηση των ερωτημάτων και των αρχικών μου απαντήσεων γινόταν με βάση το φορτίο της ψυχής που είχα από τις εμπειρίες της ζωής μου, σε συνάρτηση με τις θεωρίες που συναντούσα. Έτσι σιγά σιγά συγκροτούσα την πολιτική μου ιδεολογία. Εάν δούμε τις απλές καθημερινές απόψεις για αυτά που συμβαίνουν στην καθημερινή ζωή μας, σαν απλούς και πιο σύνθετους ήχους, τότε λέγω των καθημερινών αντιφάσεων της ζωής και των απλοϊκών συνήθως προσεγγίσεων, το αποτέλεσμα στον τρόπο που βλέπουμε τη ζωή είναι κάτι σαν θόρυβος. Πολύ πλεγμένη και αντιφατική, είχε ευχάριστη ή δυσάρεστη. Εάν οι απλοϊκές και αντιφατικές απόψεις για τα φαινόμενα της ζωής είναι λοιπόν θόρυβοι, τότε οι θεωρίες που εξηγούν τη ζωή των ανθρώπων, τα θεωρητικά συστήματα που ασχολούνται με τις ολοκληρωμένες απαντήσεις σαν τη ζωή μας, μοιάζουν με μουσικές. Έχουν εσωτερικούς κώδικες αρμονίας, όμορφους κατάλληλους ορισμούς και συναρτήσεις μεταξύ των στοιχείων τους. Έχουν τελικά πολύ λιγότερες αντιφάσεις από τους ίδιους τους ανθρώπους και συνήθως δείχνουν δρόμους προς την άρση των αντιφάσεων που ταλαιπωρούν τους ανθρώπους προς την ικανοποίηση και ολοκλήρωση των ανθρωπίνων συστημάτων, αναγκών και της ανθρωπότητας συνολικά. Αυτό είναι και ο λόγος που αυτές οι θεωρίες, θρησκευτικές, πολιτικές και κοινωνικές, ασκούν έλξη στους ανθρώπους όπως μια όμορφη μουσική. Τέτοιες θεωρητικές μουσικές υπάρχουν πολλές, μπορούν να υπάρξουν περισσότερες. Κάποιος μπορεί να συγχαίνεται μια μουσική που ακούει κάποιος άλλος, όπως κάποιος άλλος μπορεί να συγχαίνεται μια θεωρία που τον υποστηρίζει κάποιος άλλος. Ωστόσο, όταν μιλάμε για τέτοιες θεωρίες, μιλάμε για συστήματα αντιλήψης της πραγματικότητας, για συστήματα προσανατολισμού σε σχέση με την κάλυψη των απείρως, πολύπλοκων ανθρώπινων αναγκών, ψυχικών, νοητικών και σωματικών. Η δικιά μου μουσική έγινε πολιτική μου ιδεολογία. Είχε ένα αξίωμα ότι ο άνθρωπος έχει ως ανυπάρχουσα δύναμη και δυνατότητα την ανθρώπινη νεαλληλική που μπορεί να φτάσει μέχρι και την αυταπάρνηση και τη θυσία για το διπλανό του. Είχε ένα μέσο. Την επιστημονική ανάλυση των κοινωνικών σχέσεων και την αντίστοιχη συλλογική οργάνωση των ανθρώπων για την ικανοποίηση και την ανάπτυξη των αναγκών της μεγάλης πλειοψηφίας ενάντια σε ένα άδικο και καταστροφικό οικονομικό, πολιτικό και κοινωνικό σύστημα που εξυπηρετούσε τα στενά συμφέροντα μιας πολύ μικρής μειοψηφίας ανθρώπων. Είχε ένα σκοπό. Την απελευθέρωση της κοινωνίας από τις δυνάμεις που καταπίεζαν, παρεμπόδιζαν και εξόντωναν την ανάπτυξη μεγαλύτερης ενότητας των ανθρώπων με τις διαδικασίες της ζωής. Την απελευθέρωση από τις δυνάμεις που ήταν εχθρικές προς την ικανοποίηση και ανάπτυξη των ανθρωπίνων αναγκών σε μια πανανθρώπινη κατεύθυνση. Το όραμά μου έγινε αυτοδιαχειριζόμενος κοινωνικά αντιγραφειοκρατικός σοσιαλισμός με άμεση δημοκρατία. Αντιλαμβάνεται ο καθένας την πραγματικότητα δεν έχει να κάνει μόνο με την ατομική του εμπειρία. Εξαρτάται και από ποιες απόψεις άκουσε, ποιες σκέψεις και αντιλήψεις για τα θέματα της ζωής του. Μια σκέψη ή άποψη που ακούσαμε ή διαβάσαμε μπορεί να μας φέρει πιο κοντά ή πιο μακριά από την αλήθεια στην εξήγηση των εμπειριών της ζωής μας. Αν αυτό γίνεται καλοπροαίρετα και ασυναίσθητα από τους απλούς ανθρώπους, δεν συμβαίνει το ίδιο και με τις οργανωμένες πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές εξουσίες. Αυτές με επιστημονικές μεθόδους κατασκευάζουν μύθους, ψευδείς, παραστάσεις και απόψεις για να επηρεάζουν τους ανθρώπους στην κατεύθυνση που κάθε φορά τους συμφέρει. Έτσι διεξάγεται συνεχώς και σε όλα τα επίπεδα μια αλυσόδης μάχη για κυριαρχία απόψεων, μοντέλων και αντιλήψεων για αυτά που συμβαίνουν στη ζωή. Γνωρίζουν καλά ότι αυτή τη λυσόδη μάχη κρίνεται αν θα κυριολεκτήσουν οι απόψεις που συμφέρουν στο μυαλό των ανθρώπων, αν θα έχουν την ιδεολογική κυριαρχία. Η επιτυχία της όποιας πράξης που αφορά τη συλλογική ζωή των ανθρώπων, δηλαδή την επιτυχία της οποιαδήποτε πολιτικής, σχετίζεται με την καταρχήν αποδοχή της από τους περισσότερους πολίτες. Έτσι, οι εξουσίες πάντα χρησιμοποιούσαν και χρησιμοποιούν τους ιδεολογικούς μηχανισμούς που διαθέτουν μέσα μαζικής ενημέρωσης, περιοδικά θεάματα, εκπαιδευτικούς μηχανισμούς κτλ. Και άλλα, και να προβάλλουν αυτά που τους εξυπηρετούν από ψευτοαξίες, μοντέλα ζωής μέχρι και απόψεις για μεγάλα και μικρά γεγονότα. Για παράδειγμα, θα έχετε παρατηρήσει τα τελευταία χρόνια ότι εκτός από τα συνηθισμένα σκουπίδια στην τηλεόραση που παίζουν βέβαια και αυτά το ρόλο τους, προβάλλονται όλο και περισσότερες αμερικάνικες ταινίες στρατιωτικού κατασκοπευτικού περιεχομένου που εξαμποδίζουν και ειδοποιούν αμερικάνικα στρατιωτικά εξαντλητικά σώματα και αντίστοιχους δράπου εναντίον δίθεν σατανικών Ισλαμικών και άλλων τρομοκρατών που τους προβάλλουν ως διεθνή απειλή της παγκόσμιας ασφάλειας των πολιτών. Αυτή την εντυνόμενη προβολή τέτοιων ταινιών δεν είναι τυχαία. Την εποχή του ψυχρού πολέμου υπήρξαν χιλιάδες αμερικάνικες φθινοτενίες, τις οποίες χρηματοδοτούσε μερικά ή συνολικά το Αμερικάνικο Πεντάγωνο και τις διέθεταν σε όλο τον κόσμο. Μάλιστα ήταν έτσι προσεργασμένες ώστε να επηρεάζουν τον κόσμο σε αντισοβιετική κατεύθυνση ανάλογα με την κουλτούρα των χωρών στις οποίες τις διέθεταν. Σήμερα για λόγους οικοδόμησης της νέας μονοκρατορικής του στρατηγικής εξοικειώνουν τον κόσμο με τον ρόλο τους ως δίθεν προστατών της παγκόσμιας ασφάλειας των πολιτών ενάντια σε κάθε είδους απειλή. Αντιστρέφουν δηλαδή την πραγματικότητα με χίλιους τρόπους προκειμένου να επηρεάσουν πολίτες και πολιτικές, ενώ είναι οι ίδιοι εγκληματίες της διεθνούς πολιτικής, οργανώνοντας με φωτιά και τσικούρι την παγκόσμια δικτατορία τους. Όταν δεν πιάνουν οι απειλές τους, προβάλλουν για τους εαυτούς τους την εικόνα του αγαθού προστάτη της παγκόσμιας ασφάλειας. Την ίδια μάχη του ψεύδους θα τη δούμε σε πάρα πολλά επίπεδα και από τις διάφορες δυνάμεις εξουσίας. Και εδώ τίθεται ένα άλλο ερώτημα. Πώς θα προστατευτεί ο κόσμος από αυτή την τεράστια πλήση εγκεφάλου, η οποία πραγματοποιείται σήμερα πιο αποτελεσματικά και από το παρελθόν λόγω της εξέλιξης των μεθόδων και των τεχνολογικών και των τεχνολογιών επηρεασμού των πολιτών. Πώς μπορεί να αντιδράσει ουσιαστικά ο πολίτης για να προστατεύσει τα συμφέροντά του και την αλήθεια απέναντι στη ροή της κατασκευασμένης και κατευθυνόμενης από τις εξουσίες πληροφορίας, η οποία ποτέ δεν ουδέται ουσιαστικά αυτό το ερώτημα μαζί με την πρόθεσή μου να αγωνιστώ για πραγματική και όχι ψεύτικη ασφάλεια, ελευθερία και δημοκρατία των πολιτών, δημιούργησε το ιδεολογικό μείγμα, το υπόστρωμα πάνω στο οποίο βασίστηκε ποιοτικά ή έστω περιορισμένη χρονικά μηδαμινή στην ουσία της εμπλοκή μου με την ελληνική πολιτική οργάνωση ενόπλης πάλης 17 Νοέμβρη. Κύριε Πρόεδρε, κύριε δικαστές, το πολιτικό κλίμα της μεταπολίτευσης αλλά και το πολιτικό κλίμα της δεκαετίας του 1980 με εξαίρεση τα πρώτα χρόνια διακυβέρνησης του Πασόκ ήταν τέτοιο στην Ελλάδα που η 17 Νοέμβρη θα μπορούσε να έχει πολλές χιλιάδες μέλη. Όπως με εξηγήθηκε όμως και συμφώνησα σε αυτό, η 17 Νοέμβρη δεν είχε την πρόθεση να αναπτύξει ως οργάνωση ένα μειοψηφικό κίνημα το οποίο θα επέβαλε με τη βία της απόψης του στην πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Αυτό θα ήταν κατάφορα αντίθετο με την πολιτική ιδεολογία της οργάνωσης περί αυτοδιαχείρισης και άμεσης δημοκρατίας του ελληνικού λαού. Αυτό που η 17 Νοέμβρη ήθελε ως πολιτική οργάνωση ήταν να αποκαλύψει στον ελληνικό λαό την πραγματική αλήθεια της πολιτικής του ζωής με τα κείμενα και τη δράση της, ώστε να αρχίσει να αναπτύσσει από τον ίδιο τον λαό μια παράπλευρη συνολική πολιτική ισχύς και θεσμική μέσα από λαϊκούς θεσμούς και κινηματικές με ενέργειες και δράσεις που θα έφταναν μέχρι και την οργανωμένη λαϊκή βία. Δηλαδή απέναντι στην πολιτική ισχύ των αδίστακτων ισχυρών της κοινωνίας να αναπτύσσεται μια αντίπαλη πολιτική ισχύς, η ισχύς του λαού, η οποία να μπορεί να επιβάλλει όλο και περισσότερο τη λαϊκή θέληση και τα λαϊκά συμφέροντα και όχι να παίζει το συστημένο παιχνίδι της κατεστημένης πολιτικής. Να αναπτυχθεί τελικά ένας δυσμός εξουσίας με κατεύθυνση την ανατροπή της υπάρχουσας από ένα πλειοψηφικό δυναμικό λαϊκό κίνημα. Άρα η 17 Νοέμβρη θα έχει το ρόλο του πυροδότη του λαϊκού κινήματος και όχι το ρόλο του πιοκατάστατου της δράσης. Ο πολιτικός νόμιμος αγώνας να γίνει άμεσα περιεχόμενος μέσα στον έργο του παράνομου αγώνα. Χρειάζεται όχι μόνο σημεία επαφής ανάμεσα στις 17 Νοέμβρη και τον λαό, αλλά ένα τέριασμα και μια αντιστοιχεία ανάμεσα στις πρωτοβουλίες και τις μεθόδους της μίας και τις διαθέσεις και τις αντικειμενικές δυνατότητες της άλλης. Το κύριο χαρακτηριστικό των προσδοκιών μας ήταν η συγχώνευση της μαζικής ενέργειας και της παράνομης ενόπλης δράσης. Ο ίδιος ο λαός θα έπρεπε να επιβάλλει νέους αντίπαλους θεσμούς και διαδικασίες για τους δικούς τους στόχους. Για να γίνει όμως αυτό, θα έπρεπε σιγά σιγά ο λαός μας να δείχνει έπρακτα τις επαναστατικές διαθέσεις. Η βασική προϋπόθεση για να γίνει αυτό ήταν να νιώθει ήδη τουλάχιστον ένα μεγάλο κομμάτι του ελληνικού λαού βαθιά απελή και μεγάλη επίθεση εναντίον της ενότητάς του με τις διαδικασίες της ζωής. Να νιώσει βαθιά απελή και επίθεση εναντίον της κάλυψης και διεύρυνσης των ζωτικών αναγκών του. Θα έπρεπε τελικά να υπάρχουν αντικειμενικά επαναστατικές συνθήκες. Τότε μόνο η αλήθεια των αποκαλύψεων του επαναστατικού παραδείγματος και η διλογική επίδραση της θεωρίας θα επιτάχυναν τις εξελίξεις στην κατεύθυνση που 17 Νοέμβρη ανέμενε. Στο σημείο αυτό, κατά την άποψή μου, υπήρχε τραγικά λανθασμένη εκτίμηση των αντικειμενικών συνδικών στη σημερινή Ελλάδα. Η λανθασμένη εκτίμηση οφειλόταν στην υπερβολική ευαισθησία και το υπερβάλλον και το υπερβολικό αίσθημα αλληλεγγύη στο μέλλον τη 17 Νοέμβρη προς τα πιο φτωχά και δοκιμαζόμενα στρώματα του ελληνικού λαού. Οφειλόταν επίσης και στο προηγούμενο παγκόσμιο πολιτικό κλίμα των αμερικανοκίνητων, αμερικανοστηριζόμενων δικτατορικών καθεστώτων, όχι μόνο της Ελλάδος της δεκαετίας του 70, αλλά και στους νικηφόρους εθνικοαπελευθερωτικούς αγώνες της ίδιας δεκαετίας, όπως εκείνη του Βιετνάμ. Έτσι, ενώ ένα μεγάλο μέρος του λαού, ακόμα και συντηρητικοί άνθρωποι, αντιλήφθηκαν τις αλήθειες της 17 Νοέμβρη και επιδείκνυε μεγάλη συμπάθεια στον αγώνα μας, την ίδια στιγμή δεν ενέτεινε τους θεσμικούς και δυναμικούς αγώνες του. Αντίθετα, από τα τέλη της δεκαετίας του 80 μπορούσε να παρατηρήσει κανείς ένταση του συντεχνιακού κλίματος όπου η κάθε κοινωνική ομάδα ενδιαφερόταν μόνο για τα δικά της στενά συντεχνιακά συμφέροντα. Αυτό το φαινόμενο αποδείκνυε ότι η δράση της 17 Νοέμβρη ξέφυγε από τον πολιτικό του στόχο που ήταν ένταση ενός πολιτικού διεισμού και διαμόρφωση πλειοψηφικού επαναστατικού ρεύματος στη χώρα. Αντικειμενικά, η 17 Νοέμβρη και η δράση της γινόταν ένα υποκατάστατο του κινήματος, ένα υποκατάστατο μιας υπαρκτής λαϊκής βούλησης που εκφραζόταν με συμπάθεια επειδή συμμαζεύονταν μερικοί κόλλοι της εξουσίας από την ανομία τους, την πλήρη διαφορά τους και την ασυδοσία τους. Η προσδοκία μας, όπως είπα και πριν, ήταν η συγχώνευση της λαϊκής ενέργειας και της παράνομης ένοπης δράσης. Αυτό δεν έγινε. Αυτός, κύριε Πρόεδρε και κύριοι δικαστές, ήταν και ο λόγος της αποστασιοποίησης μου ήδη από το 1991 και έφυγα αγωνιστικά από 17 Νοέμβρη στις αρχές του 1992. Όταν συνέβη το τυχαίο γεγονός του 1993 που με οδήγησε σε ανάκριση, στην ασφάλεια, εγώ ήδη είχα καταλήψει την οργάνωση αυτή, δηλώνοντας την πολιτική μου διαφωνία. Εδώ όμως πρέπει να τονίσω κάτι σημαντικό. 17 Νοέμβρη υπήρξε οργάνωση με πολιτική ιδεολογία και πολιτικούς στόχους, όπως φαίνεται από τα κείμενά της και τις ενέργειές της. Είχε ως μέσο την οργανωμένη βίαιη πολιτική δράση και τελικά είχε σοβαρό πολιτικό αποτέλεσμα, το οποίο φαίνεται από τη συμπάθεια μεγάλου μέρους του ελληνικού λαού. Απόδειξη αυτού του γεγονότος είναι το κάλο που διεξήχθη από σοβαρή εταιρεία δημοσκόπησης και δείχνει ότι παρά τις επιχειρήσεις κατά εξευτελισμού κάποιων φερωμένων ως μελών της οργάνωσης αυτής και παρά το φόβο που προκαλούσε το κλίμα εκείνων των ημερών στους συμπαθούντες, ένα 20% του ελληνικού λαού τους θεώρησε και τους θεωρούσε λαϊκούς αγωνιστές. Ας δεχτούμε, όσο θες και τις πληροφορίες που ακούστηκαν σε κάποια τηλεοπτικά κανάλια, ότι στον λόγο γκάλου, σε άλλη ερώτηση η οποία δεν ανακοινώθηκε επίσημα, ο κόσμος σε ποσοστό άνω του 50% απάντησε ότι δεν ήθελε να συλληφθούν τα μέλη της 17 Νοέμβρη. Τότε έχουμε ένα πράγματι πρωτοφανές φαινόμενο ιδεολογικοπολιτικής επίδρασης. Το σαφές συμπέρασμα είναι ότι εδώ έχουμε αντικειμενικό πολιτικό αποτέλεσμα. Άρα η δράση δεν είναι υποκειμενικά πολιτική, αλλά τελείως αντικειμενικά. Είναι παντελώς ουδέτερη οποιαδήποτε νομική κατασκευή προσπαθεί για προφανούς λόγους να υποστηρίξει ότι το έγκλημα στην περίπτωση αυτή δεν είναι πολιτικό. Ο ορισμός της ατομικής και της λαϊκής ένοπλης βίας είναι ένα ιστορικό φαινόμενο και δεν ορίζονται ούτε με όρους νομικούς, ούτε αποκλειστικά ηθικούς, αλλά κοινωνικούς. Ο ορισμός πρέπει να είναι ιστορικός, ιδεολογικοπολιτικός, στη συγκεκριμένη κοινωνία, μέσα στην οποία το φαινόμενο παράγεται και παράγεται εξαιτίας της. Οι ενέργειες της ατομικής και λαϊκής βίας υπάρχουν στο όνομα του γενικού συμφέροντος και έτσι μπορούμε να πούμε ότι είναι πολιτικές. Οι ενέργειες της 17 Νοέμβρη δεν είχαν ιδιωτελή κίνητρα, προσωπικό πληθυσμό και άλλα. Είχαν σκοπό να αποτελέσουν τη βάση της προπαγάνδας της οργάνωσης της άποψής της σχετικά με το γενικό συμφέρον. Δεν ήταν τυχαίο πολλοί συμφωνούσαν και επηρεάζονταν με τις πολιτικές θέσεις της οργάνωσης. Και κάτι άλλο. Κάθε μορφή ένοπλης βίας, σε κάθε μορφή ένοπλης βίας υπάρχουν διαφορετικές ηθικές αρχές και άλλη πολιτική λογική. Διαφορετικές και κοινωνικές αιτίες, με διαφορετικούς στόχους και διαφορετικά μέσα. Με τη βία η πολιτική της δράση, τα μέλη της 17 Νοέμβρη ρίσκαραν τη ζωή τους, όπως άλλωστε αποδείχτηκε, με την πολύ μεγάλη επιχειρησιακή δυνατότητα που είχαν αναπτύξει. Εάν στόχος τους ήταν το προσωπικό οικονομικό όφελος, θα μπορούσαν να ήταν όλοι πάπλουτοι. Θα ήταν πάπλουτοι όπως οι μεγαλύτερες επιχειρηματικές και μη οικογένειες αυτής της χώρας, οι οποίες είναι βουτυγμένες μέχρι το λαιμό σε μεγάλες αθέατες υποθέσεις κοινού ποινικού δικαίου. Στην περίπτωση της 17 Νοέμβρη δεν υπήρχε, από όσο ξέρω και από όσο έχω ακούσει, περίπτωση εκλογής ούτε ενός πλούσιου ανθρώπου. Ο παραπάνω αντικειμενικός σχετισμός ιδεολογίας πράξης αποδεικνύει σε όλο τον ελληνικό λαό ότι 17 Νοέμβρη δεν είχε ταπεινά κίνητρα. Κύριε Πρόεδρε, κύριοι δικαστές, δεν θα μπορούσα να μην αναφέρω πολύ συνοπτικά σε αυτή τη διαδικασία την άποψή μου για το που πάνε τα παγκόσμια πράγματα και πώς θα μειωθεί το αίσθημα της ενότητας με τη ζωή, πώς θα αυξηθεί δηλαδή η δυστυχία του κόσμου στο όχι πολύ μακρινό μέλλον. Τότε ίσως ολόκληρος ο ελληνικός λαός να δείξει ουσιαστική αντίδραση για να προστατεύει τη ζωή του από τις δυνάμεις θανάτου. Συγκεκριμένα θα ήθελα να αναφέρω τα εξής, πολύ συνοπτικά. Την περίοδο μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι Αμερικανοί, διαθέτοντας τριπτική υπεροχή παγκόσμια στρατιωτική και οικονομική ισχύ, συνωμοτικά σχεδίασαν και επέβαιναν το διχασμό της Ευρώπης και τον ψυχρό πόλεμο. Στόχο είχαν να προστατεύσουν και να επεκτείνουν τα ιδιωτικά καπιταλιστικά συμφέροντα που είχαν σαν βάση τους της ΗΠΑ σε όλο τον κόσμο. Τα εκατομμύρια των νεκρών ανθρώπων από τους πολέμους, με τις 250 επεμβάσεις και τις δικτακτορίες που επέβαλαν η ΗΠΑ σε όλο τον κόσμο μέχρι σήμερα, χωρίς να έχει παραβιαστεί ή απειληθεί το έδαφος της από τις χώρες αυτές, έδειχναν και δείχνουν την εγκληματική τους αποφασιστικότητα στην υποβολή των στόχων τους. Τότε και μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 70, φαινόταν καθαρά ότι με πολλούς τρόπους οι ΗΠΑ είχαν την δυνατότητα να ασκούν και τον ρόλο του παγκόσμιου οικονομικού ηγέμονα, διαθέτοντας το δολάριο ως μοναδικό στυλοβάτι του παγκόσμιου νομισματικού συστήματος, μέσω του οποίου προέβαιναν και σε αντίστοιχο νομισματικό πιάτσικο βέβαια και ανακυκλώνοντας μέρος των κερδών τους στο μεγαλύτερο μέρος του κόσμου, με τη μορφή σχεδίων τύπου Marshall, με δάνεια, με τη λεγόμενη διεθνή βοήθεια και με άμεσες επενδύσεις στο εξωτερικό των ΗΠΑ. Το πράγμα άρχισε να αλλάζει από τότε. Σήμερα η ΗΠΑ είναι με μεγαλύτερη απόσταση ο μεγαλύτερος παγκόσμιος οφειλέτης, διευρύνοντας το εξωτερικό της χρέους. Για να διατηρήσει τους σημερινούς οικονομικούς ρυθμούς ανάπτυξης του πατήρης γίγαντας, πρέπει να απορροφάει όλο και μεγαλύτερο μέρος του παγκόσμιου αποταμιευτικού πληρονάσματος υπό τη μορφή άμεσων και έμεσων ξένων επενδύσεων μέσα στη ΣΥΠΑ.
Συγχωρείτε, κύριε Κατηγορούμε, μήπως ξεφεύγουμε λιγάκι. Διότι σε λίγο θα κάνουμε συστάσεις σε μια χώρα πώς να διαχειρίζει τα οικονομικά της. Μήπως να του στείλουμε εμείς έναν Υπουργό Οικονομικών εκεί να του τα φτιάξει καλύτερα.
Περισσότερες ενέργειες, κύριε Πρόεδρε.
Δεν ξέρω τι κάνουν τα οικονομικά του, τα δολάρια.
Περισσότερες τελειώνουν, κύριε Πρόεδρε. Περισσότερες ενέργειες.
Αν νομίζετε ότι έχει σχέση όμως.
Έχει σχέση, κύριε
Πρόεδρε. Να συνεχίσετε. Αλλά να μα το συνδέσετε να το καταλάβω κι εγώ.
Περισσότερη σχέση θα συνδεθεί. Περισσότερη σχέση. Οι στόχοι ήταν τη Αμερικάνικη στόχη σε κάθε νόημα.
Εντάξει, αν νομίζετε ότι έχει σχέση αυτό με την κατηγορία, ευχαρίστω. Αλλά εγώ δεν μπορώ να το συνδέσω εύκολα.
Τα κίνητρα δεν έχουν σημασία, κύριε Πρόεδρε.
Σχόλιο επί αναγνωστών των εγγράφων, των προκηρύξεων. Το κατηγορούμενο αυτή τη στιγμή σχολιάζει αναγνωστέ τα
έγγραφα.
Εσείς που το ξέρετε. Λοιπόν, ελάτε. Λοιπόν, εγώ όφυλα να τον ρωτήσω γιατί κάτι δεν κατάλαβα. Μου λέει ότι εγώ σα λέω, κύριε Πρόεδρε, ότι έχει σχέση. Επιμένω λοιπόν να συνεχίσετε. Και να μην πέτω. Και παρακαλώ, ναι, ασφαλώς.
Και σας είπα ότι
δεν το κατάλαβα, κύριε.
Περισσότερες ενέργειες ήταν αμερικάνικοι στόχοι. Ήταν τυχαίο.
Ήτανε.
Αμερικάνικοι στόχοι.
Αμερικάνικοι.
Να
τους μετρήσουμε.
Δεν κατάλαβα τίποτα.
Να τους μετρήσουμε, λέω.
Όχι, τα ασφαλά ήταν αρκετοί.
Εντάξει, να τους μετρήσω. Έλα.
Το 120% του αμερικάνικου ΕΠΑΕΠ σήμερα είναι ξένες επενδύσεις. Εάν οι ξένες επενδύσεις στη ΣΥΠΑ μειωθούν, το υπεραλιστικό τέρας κινδυνεύει από χρεοκοπία, πείνα και εξαθλίωση του μέσου Αμερικανού πολίτη. Δεν μπορεί σήμερα η Αμερική να παίξει το ρόλο του παγκόσμιου οικονομικού ηγέμονα. Αυτό που της μένει να κάνει είναι να το κάνει, και αυτό κάνει, είναι να χρησιμοποιήσει την πολεμική της μηχανή για να επιβάλλει τους νέους παγκόσμιους φόρους του θανατηφόρου μονοκρατικού παιχνιδιού της. Μετά τον ψυχρό πόλεμο, ο μοναδικός της δρόμος λοιπόν είναι να στρατικοποιεί τις παγκόσμιες αντιθέσεις όσο περισσότερο μπορεί, ώστε να αυξάνει το κέρδο της από την αύξηση των στρατιωτικών δαπανών και πωλήσεων και να εκβιάζει οικονομικά τους ανταγωνιστές της με στρατιωτικούς όρους. Για παράδειγμα, ο πόλεμος στο Ιράκ πρόσφατα είχε εκτός των άλλων και στόχο να συμμαζέψει τους Σαουδάραβες και τους συμμάχους τους στον κόλπο, ώστε να ξαναρχίσουν να αγοράζουν με τους παλιούς ρυθμούς αμερικάνικα ομόλογα και να επενδύουν πάλι τα πετροδόλαρά τους, κυρίως στη ΣΥΠΑ, γιατί από το 2001-2002 είχαν αληθωρήσει προς το ευρώ. Έτσι, το πρώτο τρίμηνο του 2002, οι ξένες επενδύσεις στη ΣΥΠΑ από 45 δις δολάρια έπεσαν στα 7. Αν αυτό συνεχιζόταν, η κατρακύλα των ξένων επενδύσεων, η χρεοκοπία της οικονομίας των ΗΠΑ ήταν θέμα λίγου χρόνου. Καταλαβαίνει και μόνο από αυτό κανείς πόσο βιάζονταν για τον πόλεμο στο Ιράκ οι Αμερικανοί, με συνέπεια τους χιλιάδες νεκρούς. Αυτή η διαδικασία όμως του προφύγματος του συντριπτικού μέρους της παγκόσμιας υπεραξίας από τη ΣΥΠΑ, που πρέπει να εντείνεται συνεχώς, φτωχαίνει τον υπόλοιπο κόσμο και περισσότερο όλο και περισσότερο και δεν του δίνει ελπίδες οικονομικής ανάπτυξης. Οι αίτες των πολέμων, της φτώχειας και της δυστυχίας των λαών του πλανήτη είναι δυστυχώς βέβαιοι και μόνο από την κατάσταση και τον τρόπο που διασώνεται η οικονομία του πατήρι τέρατος, δηλαδή τον ΗΠΑ. Ακόμα και στη χώρα μας υπάρχει μικρή, βέβαια, αλλά υπαρκτή πιθανότητα να δούμε άμεσα μια λιγοήμερη πολεμική σύραξη με την Τουρκία, ακριβώς επειδή το υπεραλιστικό τέρας θέλει να προχωρήσει σε διαδικασίες πιο έντονης στρατιωτικοπολιτικής χειραγώγησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα συμφέροντα του τουρκικού στρατιωτικού κατεστημένου και αυτά των ΗΠΑ στην περίπτωση αυτή ταυτίζονται. Το μόνο που μένει είναι να πάρουν οι Τούρκοι στρατηγοί το πράσινο φως από το αμερικάνικο αφεντικό τους για να προχωρήσουν. Με αυτόν τον τρόπο οι Αμερικανοί προχωρούν για να στήσουν πλέον μια παγκόσμια ορκογιανή μονοκρατορία, δικτατορία, τον πολέμο, τη φτώχεια, τη δυστυχία, με μόνο εργαλείο του στην αντιφόρα τεράστια στρατιωτική του ισχύ. Ιδού το δόγμα τη ισχύω των ΗΠΑ, σε πλήρη ανάπτυξη και με στόχο την παγκόσμια δικτατορία. Το ερώτημα εδώ που παραμένει είναι ποιο μπορεί να το σταματήσει και πώ. Κύριοι δικαστέ, κάτι που σχετίζεται με τα προηγούμενα είναι η ορολογία τρομοκρατία και τρομοκράτη. Δεν αποδέχομαι αυτόν τον όρο ούτε για τον εαυτό μου, ούτε για κανέναν. Οι Αμερικανοί αναπτύξουν τους δικούς τους παγκόσμιους μηχανισμούς ελέγχου και χειραγώγησης και γενικά για να γεδοηθητεύουν τη στρατιωτική, κατασκοπευτική και διπλωματική τους ισχύ, χρειάζονται να καλλιεργήσουν παγκόσμια ένα ιδεολογικό υπόστρωμα, μύθο, που να περιλαμβάνει μια κεντρική απειλή απέναντι στο ζωτικό αίσθημα ασφάλειας των πολιτών. Όπως στην προηγούμενη περίοδο του ψυχρού πολέμου ανάπτυξαν το ψεύτικο φάντασμα της κεντρικής απειλής, της κομμουνιστικής εσωτερικής επέκτασης απέναντι στο αίσθημα ασφάλειας των πολιτών του δυτικού κόσμου, ενώ οι ίδιοι σήμερα παραδέχονται ότι αυτό ήταν ψέμα τουλάχιστον από το 1955. Και θα κάνω μια παρένθεση. Η προπαγάνδα κατά της κομμουνιστικής ιδεολογίας φυσικά συνδυάστηκε για την προπαγάνδα κατά της εθνικής ταυτότητας των λαών, κατά του πατριωτισμού, υπέρ του ρατσισμού και υπέρ του κοσμοπολιτισμού. Έτσι και σήμερα καλλιεργούν το φάντασμα της δίθεν τρομοκρατίας ως απειλής για την παγκόσμια ασφάλεια των πολιτών. Πάντα υπήρχε έκφραση πολιτικής βίας, ακόμα και τυφλείς, αποκλειστές ή ψάχνευτες μυστικές ομάδες μέσα στους αιώνες. Κάποιοι πετύχαιναν τους στόχους τους, όπως η Φιλική Εταιρεία το 1821, κάποιες όχι. Γιατί λοιπόν αντιμετωπίζεται ξεχωριστά αυτό το φαινόμενο ως τρομοκρατία και αναδείχθηκε ως κεντρικό ζήτημα στις παγκόσμιες υποθέσεις ουσιαστικά μέσα στη δεκαετία του 1990. Η απάντηση είναι απλή. Ο ίδιος ο παγκόσμιος στρατιωτικός ηγέμονας, δηλαδή η ΗΠΑ, θέτουν το ζήτημα ορίζοντας το ως κεντρική απειλή. Σημαίνει ότι αυτός καταρχήν ο ηγεμόνας στοχοθετεί ποιο είναι κράτος τρομοκράτης, κράτος που συνεργάζεται με την τρομοκρατία, κράτος που αδιαφορεί για την τρομοκρατία, τρομοκρατική οργάνωση, τρομοκρατικό κίνημα, τρομοκράτης, πολίτης κτλ. Έτσι μπορεί λόγω της ισχύως του ηγεμόνα να καθιστά απολογούμενο οποιοδήποτε κράτος, εάν αυτό αρνείται να χειραγωγηθεί πλήρως από τις ΗΠΑ στρατιωτικά, αστυνομικά ή διπλωματικά. Έτσι μπορεί κατά βούληση να δει στο στόχαστρο οποιοδήποτε κράτος ή κίνημα, κατά την ίδια έννοια που τη δεκαετία του 80 κατηγορούσαν οι ΗΠΑ το οικολογικό και το ρεμιστικό κίνημα στην Ευρώπη ως υποκινούμενο και χρηματοδοτούμενο από τους Σοβιετικούς, επειδή αντιστεκόταν στην εγκατάσταση των Αμερικανικών πυράβλων κρούζ στο Ευρωπαϊκό Έδαφος. Στείλουν δηλαδή οι ΗΠΑ ένα αντίστοιχο ιδεολογικό πλαίσιο για να καθοδηγήσουν τις διεθνείς τάξεις σε μια μονοκρατορική φόρμα όπου οι ίδιες, ως πιο αξιόπιστοι δίθεν εγγυητές της παγκόσμιας ασφάλειας, θα μπορούσαν να διοικητεύουν κατά βούληση και χωρίς καμία δέσμευση τη στρατιωτική τους ισχύ οπουδήποτε. Δεν τους δίνει αφορμή το ένοπλο αντιαμερικάνικο και αντικαπιταλιστικό κίνημα σε όλο τον κόσμο. Την αφορμή τη δημιουργούν οι ίδιες οι ΗΠΑ και οι καπιταλιστές ελίτ με την πολιτική τους και τη συμπεριφορά τους. Αυτός είναι και ο λόγος που δεν δέχονται οι ΗΠΑ ένα ορισμό για το τι είναι τρομοκρατία. Γιατί αν συμφωνούσαν σε ένα οποιοδήποτε ορισμό, παραδείγματος χάρη τρομοκρατία είναι η συστηματική άσκηση βίας για επίτευξη πολιτικών στόχων, τότε σε κάθε περίπτωση θα φαινόταν ότι αυτό είναι η μεγαλύτερη, αυτή είναι η μεγαλύτερη τρομοκράτηση των λαών όλων των εποχών όλου του πλανήτη. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δικαστές, σε ένα δημοκρατικό πολίτευμα με χαρακτηριστικά άμεσης δημοκρατίας, με αυθεντική λαϊκή κυριαρχία χωρίς αντιπροσώπους, με ελευθερία, αυτονομία, αυτοδιαχείριση και με τη διασφάλιση της ισονομίας, της ισοπολιτείας και της ισομοιρίας, όπου δεν θα υπάρχει διαχωρισμός της κοινωνίας από το κράτος, με την έννοια της συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων όλων των πολιτών, τότε κάθε μορφή βίας για την επίτευξη πολιτικών στόχων και την καταστροφή της ανθρώπινης ζωής, η οποία θεωρείται ως απόλυτο αγαθό, είναι πολιτικά απορριπταία και καταδικαστέα. Σε αυτή την περίπτωση η ΛΕΑ θα έπρεπε να καταδικάζει παραδειγματικά. Όταν όμως η υπερεθνική ελίτ με τους δολοφονικούς μισθοφορικούς στρατούς των ΗΠΑ, Βρετανίας, διαπράττουνε κλίματα εις βάρος των λαών, αναπόφευκτα η αξία της ανθρώπινης ζωής αυτοαναιρείται και πάει να θεωρείται απόλυτο αγαθό και την πολιτική εξουσία της χώρας μας να συμμετάσχει ενεργά σε αυτά τα εγκλήματα όπως το Ιράκ, η Ιουγκοσλαβία, ως μέρος, όπως λέει, του σκληρού πυρήνα του ηγεμονισμού, γράφοντας τα παγιά της τα παπούτσα, το 97% του ελληνικού λαού που ήταν ενάντια στη συμμετοχή σε αυτούς τους άδικους πολέμους, καθώς επίσης και τους εθνικοαπελευθερωτικούς αγώνες του ελληνικού έθνους. Και την ελίτ της χώρας μας να κάνει αγώνα δρόμου για να γλύψει κανένα κόκαλο από αυτές τις χώρες που επλήγησαν είτε στον τομέα ανασυγκρότησης είτε στον τομέα ενέργειας. Σε ποια αξία ανθρώπινη ζωή αναφέρεστε όταν κάθε μέρα πεθαίνουν 40.000 παιδιά λόγω έλλειψης φαρμάκων για συνηθισμένες παιδικές αρρώστιες? Κάθε 15 δευτερόλεπτα πεθαίνει ένα παιδί πίνοντας βρώμικο νερό. 130.000 άτομα πεθαίνουν κάθε μέρα πίνοντας βρώμικο νερό. Οι πολυεθνικές των ΗΠΑ απαγόρευσαν στις χώρες της Νότιας Αφρικής να κατασκευαστούν φθηνά φάρμακα με χώρες επιχειρήσεις, κυρίως για το AIDS. Στο Ιράκ υπολογίζουν το 45% των παιδιών κάτω από 15 χρονών θα πεθάνουν από καρκίνο. Στη ΣΥΠΑ και Ευρωπαϊκή Ένωση ξοδεύουν 17 δισεκατομμύρια δολάρια το χρόνο για την τροφή των κατοικιδίων ζώων, 12 δις δολάρια για αρώματα και 45 δις για να παίζουν γκολφ. Ενώ μόνο με 15 δις δολάρια το χρόνο εξασφαλίζεται βασική τροφή για όλους τους πειραγμένους του κόσμου. Για την αξία της ανθρώπινης ζωής ως υπέρτατο αγαθό, έχουμε τον θάνατο χιλιάδων συμπατριωτών μας με την καμουφλαρισμένη και πιο ύπουλη μορφή τρομοκρατίας, χωρίς 45 και χωρίς ούτε ένα υπεύθυνο να βρίσκεται φυλακή. Τα τελευταία χρόνια είχαμε 53 δολοφονίες περιττών λόγω υπερβάλλοντος ζήλους των δυνάμεων καταστολής, όπου στις περισσότερες περιπτώσεις ενοχοποιήθηκε η μεταφυσική ιδιότητα των αυτοβούλων συνεργών των περιστρόφων. 3 αστυνομικοί δικάστηκαν σε ποινές 2-3 χρονών με αναστολή ποινής, όπως του μιλήστε. Από τα σακιοκάραβα των εφοπλιστών έχουμε Σάμενα 86 νεκροί, Δίστος 20, Μαρίτα 36, Άιρον Αντώνης 24, Παστέα 31, Θεοφανού 20, Μελίτης 23, Κότι Ιωάν 17, Νικόλας Α 10, Κρήτη 10, Θωμάς 8, Χρυσή Αυγή 28, Νήσος Άνδρος 20, Βίκτορη 16, Λέσλι 19, Αντίπαρος 31. Στο Ολυμπιακό χωριό μέχρι τώρα έχουμε 21 νεκρούς από εργατικά ατυχήματα. Λόγω αρνήσεως γκάς φρύς στα διάφορα ναυπηγεία λιμάνια με αποτέλεσμα εκρήξεις στα μπάρια με δεκάδες νεκρούς. Σε εργατικά ατυχήματα το 2002, 188 νεκροί, 18.000 τραυματίες βαριά. Νεκροί από τροχέα 70.000 τα τελευταία χρόνια. Οι μισοί θα ζούσαν αν το σύστημα υγείας περίθαλψης λειτουργήσει σωστά και αν οι δρόμοι δεν είχαν τις χρονιστές κακοτεχνίες. Γιατί θα έπρεπε να είναι κακούργημα, κύριε εισαγγελέα, η κλεψιά 5 ευρώ που έκανε κάποιος δυστυχισμένος χρήστης ναρκωτικών και να μην είναι κακοτεχνίες στον δρόμο των εργολάβων με χιλιάδες νεκρούς. Υγεία νοσοκομεία, η διδοκοποίηση της περίθαλψης ξεπέρασε το 50%. Πανάκριβη. Νοσοκομεία που υπολειτουργούν. Το 50% από αυτούς που νοσηλεύονται, που είναι από τα λαϊκά στρώματα στα νοσοκομεία, δεν θα πέθαναν και θα γλίτωναν από το σύστημα υγείας περίθαλψης, λειτουργούσε κανονικά. Για τις τόσες χιλιάδες νεκρούς και για την αντιμορρησία των υπευθύνων, τι έχετε να πείτε στους συγγενείς τους? Ισχύει τελικά η χριστιανική αρχή του φωνεύσεις ή μήπως μπορείς να φωνεύσεις υπό όρους? Θα μπορούσα να μιλάω ώρες αναφερόμενος σε τόσα διαρκή εγκλήματα εις βάρος του ελληνικού λαού, όπως ένα από αυτό είναι η μαζική ενεργεία. 15% έχουμε φτάσει. 15. Χωρίς εργασία, ένα στους τρεις νέους κάτω των 30 ετών, ενώ οι Έλληνες επιχειρηματίες παραπλασίασαν τα τελευταία χρόνια τα κέρδη τους, ενώ το 2001 και 2 τα κέρδη των ελληνικών βιομηχανικών επιχειρήσεων ήταν τα ψηλότερα στην Ευρώπη και το 65-70% του υπεροπροϋορισμού της χώρας μας να καλύπτεται, όπως κάθε χρόνο, από τους μισοσυντήρητους και τους συνταξιούχους και οι φτωχοσυνταξιούχοι να παίρνουν αύξηση μισό γιαούρτι την ημέρα. Όλοι σωπαίνουν σε αυτή την ατιμορρησία και σε αυτή την κτηνοδία. Όσοι σωπαίνουν σε αυτή την ατιμορρησία και σε αυτή την κτηνοδία είναι συνυπεύθυνοι. Είμαστε σε νέο μεσαίων. Το γκρέμισμα των κατακτήσεων που η ανθρωπότητα έκτισε τους προηγούμενους αιώνες με ποτάμια αίματος και σκληρούς αγώνες είναι γεγονός. Ο πρώην πρόεδρος του Αρείου Πάγου και έντιμος δικαστής, κ. Ματσίας, δήλωσε: «Οι δικαστές δεν είναι αμερόληπτοι, διότι διατελούν δεσμούς με κέντρα συμφερόντων και δέχονται πιέσεις από την εκτελεστική εξουσία και τους ανωτάτους δικαστές». Ακόμα και ο επίτιμος αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου, κ. Βελής, έγραψε την Καθημερινή 2 Δεκάτου 2001. Υπάρχει κι άλλη μερίδα δικαστών, υπονοώντας ως υπέκυψαν στα αγαθά του χρηματισμού. Υπάρχει κι άλλη μια μερίδα δικαστών, υπονοώντας ως υπέκυψαν στα αγαθά του χρηματισμού. Φοβάμαι, δεν είναι μικρή. Δεν γνωρίζω την έκτασή της. Πάντως είναι τέτοια και τόση, ώστε να ευτελιστεί η έννοια της δικαιοσύνης στη συνείδηση μεγάλο μέρος του ελληνικού λαού. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δικαστές, Όταν ο πολίτης χάσει την εμπιστοσύνη του στη δικαιοσύνη, τότε η δικαιοσύνη αυτοχαιριάζεται. Κύριε Πρόεδρε, κύριε δικαστές, ένιωσα την ανάγκη σήμερα να απολογηθώ στο δικαστήριό σας, όχι επειδή αποδέχομαι εκ των προτέρων την παρούσα δικαστική διαδικασία και την κρίση σας. Το νομικό πλαίσιο της πατρίδας μας, με βάση το οποίο με δικάζετε, είναι μια στάση, ένα σημείο, πάνω στο μακρύ δρόμο ιδεολογικών και πολιτικών μαχών που έχει διανύσει έως σήμερα και που έχει μπροστά του να διανύσει ο λαός μας. Εγώ ελπίζω σε ένα μελλοντικό συνταγματικό πλαίσιο, σε μια μελλοντική δικαιοσύνη, όπου δεν θα απειχθεί τα ζωτικά συμφέροντα των λίγων, αλλά τα ζωτικά συμφέροντα και τις ανάγκες των πολλών. Αλλά και με βάση το υπάρχον νομικό πλαίσιο, θα μου επιτρέψει να αμφιβάλλω για την ανυπηρέαση κρίση του δικαστηρίου σας. Το δικαίωμα αυτό μου τη δίνει η κατάργηση του θεσμού των ενόρκων και η πολιτική σκοπιμότητα που φάνηκε με την ψήφιση του αντιτρομοκρατικού νόμου. Μου το δίνουν οι καταγγέλλες από τον κόσμο νομικές κατασκευές για να στηριχθεί η άποψη περί μη πολιτικού εγκλήματος τη στιγμή που υπάρχουν όλα τα υποκειμενικά και αντικειμενικά στοιχεία τα οποία στηρίζουν το αντίθετο. Το δικαίωμα αυτό μου το δίνει η κατάφορη παραβίαση των πιο στοιχειωδών των δικαιωμάτων με τα βασανιστήρια και τους εκβιασμούς που εισέπραξε στην τρομοκρατική υπηρεσία την περίοδο της προανάκρισης. Ακόμη το δικαίωμα να εφησυχθήσω την επηρέαση της κρίσης του δικαστηρίου σας, που τη δίνουν οι συνεχείς και άθλιες παρεμβάσεις των επίσημων τρομοκρατών όλου του πλανήτη, των Αμερικάνικων αρχών, που πιέζουν για βαριές καταδίκες χωρίς να ενδιαφέρονται για τα πραγματικά στοιχεία, προσβάλλοντας έτσι την αξιοπρέπεια του δικαστηρίου σας και την αξιοπρέπεια ολόκληρου του ελληνικού λαού. Μέσα σε ένα τέτοιο κλίμα σκοπιμοτήτων και πιέσεων, θα χρειαζόταν πραγματικά έκφραση σπάνιου ηθικού μεγαλείου από το δικαστήριό σας στον αδικάσαν υπηρέα. Κύριε Πρόεδρε, κύριε δικαστές, ο ελληνικός λαός δεν έχει ανάγκη από τους αντιτρομοκρατικούς νόμους. Αντιτρομονόμος και τρομονόμων και συνεργασία τρομοκρατικών ομάδων, εγχώριων και εισαγόμενων, καθώς και μυστικών υπηρεσιών ή πασπρατανία, που έχουν επιβληθεί στον πλανήτη, στο αίμα και τη δυστυχία, όπως και την Ελλάδα στο παρελθόν, χρειάζεται αμήλικτα μέσα κατά της διαφθοράς και περισσότερη για αληθινή δημοκρατία. Η δημοκρατία χρειάζεται αδιάκοπη σφυριλασία, έγραφε ο Μπρέχτ. Πρέπει να τη χτυπάμε προς τον μπάσταλο για να βοηθηθεί βαθιά στο χώμα. Η δημοκρατία χρειάζεται κοινωνικοποίηση της πολιτικής, γενική συνένεση, αλληλεξάρτηση και, όπως λέει και ο Μπρέχτ, οι όλοι ικανείς. Η δημοκρατία δεν είναι καμία συνταγή που πρέπει να εφαρμόζουμε με σχαλαστικότητα. Πρέπει να ανακαλύπτεται κάποια στιγμή, είναι καλλιέργεια πνεύματος και ψυχής. Ένα σύνολο θεσμό που συνεχώς καρβανίζεται. Και να προσθέσω και κάτι άλλο. Η νομική κατοχήρευση και η επιβράδυση της κατάδοσης και συνεργασίας με τους ιδιωτικούς μηχανισμούς αποτελεί έκφραση γενικευμένης ηθικής παρακμής, φωτογραφίζοντας και την ποιότητα της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας. Η αμερικανοποίηση του νομικού συστήματος και η οπισθοχώρηση από τις φιλελεύθερες αστικές κατακτήσεις, αυτοϋπονόμευση και αυτοκατάργηση του νομικού συστήματος, γιατί καταργεί την ισονομία και την ίση εφαρμογή των νόμων. Ταυτόχρονα, κωδικοποιείται η ηθική παρακμή του κοινωνικού συστήματος, γιατί ανάγεται σε ηθική αρχή ο χαφιεθισμός και η κατάδοση, όπως ανοίγει ένας ολισθηρός δρόμος. Γιατί παρέχονται ισχυρά κίνητρα στους συνεργαζόμενους, ώστε να φορτώσουν πράξεις που έχουν κάνει ενδεχομένως οι ίδιοι σε άλλους που είχαν δευτερεύοντες ρόλους στην οργάνωση. Με τον τρόπο αυτό, αυτός ο νέος νόμος επιβραβεύει την κατάδοση, αδιαφορεί για τους πραγματικούς υπαιτίους, εθελοτυφλεί και αυτοαποκαλύπτεται ως ένα σύστημα δικαίου που δεν αποσκοπεί στην έβρεση της αλήθειας, αλλά στην προάσπιση με κάθε μέσο του κοινωνικού συστήματος. Και έτσι, για μια ακόμη φορά, το κοινωνικό σύστημα και αντιπροσωπευτική δημοκρατία στρέφονται κατά της κοινωνίας, υπομονεύοντας τη συνοχή της, πλήττοντας βασικά κοινωνικά αγαθά, όπως η αλληλεγγύη, στον βωμό μιας αμφιλεγόμενης αποτελεσματικότητας. Η κοινωνία με την αίσθηση δικαίου που έχει πάντα θα παραδώσει τους καταδότες στην περιφρόνηση και θα οδηγήσει τον νόμο αυτό στην απολυψία και στην κατάργηση. Ωστόσο φοβάμαι ότι υπάρξουν αρνητικές επιπτώσεις σε κάποιους ανθρώπους, μέσα σε αυτούς και εγώ, με την εφαρμογή αυτού του άδικου νόμου. Κύριε Πρόεδρε, δεν αλλάζω ότι κατά κεραία τις ιδεολογικές μου πολιτικές απόψεις, που πάντα θα έχουν ως βάση το συμφέρον του λαού και του τόπου μου, το συμφέρον όλων των ανθρώπων της γης. Πιστεύω στην αναγκαιότητα για μια μακρά και επίμονη διαδικασία για το κτίσιμο ενός νέου μαζικού επαναστατικού κινήματος που θα δημιουργήσει μια νέα παγκόσμια δημοκρατική τάξη και θα στηρίζεται στην ισοκατανομή εξουσίας μεταξύ των λαών και των πολιτών ενάντια στη βαρβαρότητα που απειλείται να βεστεί ο πλανήτης ολόκληρος ενάντια σε ένα πιο